Zeleni minuti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje emisije Zeleni minuti na talasnim dužinama 100 plus radija. Ovog utorka Zeleni minuti su posvećeni ekološkim problemima u regionu, tačnije bavit ćemo se ekologijom i pitanjem ekologije ćemo detaljnije obraditi kada je u pitanju opština Tutin, a ono o čemu ćemo danas pričati vezano je za upravo rad komunalne inspekcije u ovoj opštini. Kako i na koji način komunalna inspekcija u Tutinu reaguje na nepropisno odlaganje smeća? Kakva je situacija sa rekom Vidrenjak i jezerom Gazivode, koje se jednim delom nalazi na teritoriji upravo ove opštine? A prvo pitanje za našeg današnjeg sagovornika, komunalnog inspektora Safeta Ašćerića je koliko je prijava ova inspekcija podnela u prvoj polovini 2024. godine za nepropisno odlaganje smeća?
Što tiče prvog vašeg pitanja, broja podnetih prijava, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, nemam baš tačan broj. Okvirno radi se oko 7 do 10, uglavnom je to rađeno preventivno. Hoću da kažem da su ovdje kod nas inspektori uvek na terenu, da se imaju više, bilo je više edukacije, tako i predavanja u osnovnim školama od strane mojih kolega.
Kakva je inače situacija sa smećem u Tutinu? Koliko građani generalno nepropisno odlažu smeće u Tutinu?
Trenutna situacija sa smećem u gradu i u mesnim centrima što tiče održavanja je zadovoljavajuća. Normalno uvek može bolje i dalje imamo problem sa nedostatkom mehanizacije, specijalizovani vozila smećara i drugi. Ne zaboravimo da je opština Tutin jedna od najvećih po prostranstvu, odnosno površini. Kontejneri se uglavnom redovno prazne po utvrđenom dinamici, po planu i programu. Što se tiče problema divljih deponija, svedena je na minimum u zajedničkoj akciji inspekcije, komunalnog preduzeća i građana. Odlukom opštinskim, a posebno odlukom o komunalnoj inspekciji, jasno je precizirano šta je zabranjeno. Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada van za to određenih komunalnih kontejnera, odnosno posuda. Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada na mjestima koja nisu određena za registrovanje komunalne deponije i zabranjeno je odlaganje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obalama vodotoka. Svaka divlja deponija koja se pojavi, znači građani ili inspektor primeti, znači odmah inspektor reaguje, daje nalog tako da komunalno preduzeće to očisti. Tako da mi nemamo taj problem i to je dobra saradnja, kažem, sa komunalnim preduzećem i građanima.
Kakva je situacija sa rekom Vidrenjak i jezerom Gazivode? Znamo da je reka Vidrenjak dosta zagađena, pa prosto koliko inspekcija negde u Tutinu prati šta se tu dešava i situaciju uopšte na toj reci, ali i jezeru Gazivode koje vam je također blizu?
Što tiče ovog, moram reći da ovdje imamo problema što tiče reke Vidrenjak, obala i kej. Po nalogu nadležnih inspektora se održava čiste trave, se kosi. Građane smo dosta edukovali. Smeće, deponiju i kontejnere i posude za smeće, ali ima oni koji još prolaznici posebno, što iz vozila izbace kroz prozor na obali reka ili pored puta. Navika, to je naša stara navika. Se tiče jezera Gazivode, po mom skromnom mišljenju, imamo još veći problem koji se treba ili potrebno bi bilo da rješavaju dve susjedne opštine ili čak države, jer kao što se znate i vidite, mnogo tog otpada, posebno plastičnih flaša, dolazi iz susjednim nam opštine Ražaje ili države Crna Gora.
Da li postoji rješenje za taj problem? Što se tiče prirodnih dobara, kakva je situacija sa prirodnim dobrima u Tutinu? Koliko se ta dobra uništavaju nesavesnim ponašanjem pojedinaca?
Čekaj, prirodna dobra, kada je o njima reč, sa kojim je naša opština veoma bogata. Mogu slobodno da kažem i zaključim da je tu situacija što tiče čistoće dosta dobra, ali ne zahvaljujući građanima koji posećuju i odmaraju se pored ti zaista prekrasni prirodni dobara, već jednoj našoj organizaciji, kažem opštinskoj, nestanačkoj, udruženju pod nazivom Sačuvajmo. Što im ovim putem javno upućujem pohvale, to je udruženje, organizacija sa desetak omladinaca, eto na primjer, da kažem, Mokrice, spomenik prirode, koji se nalazi u neposrednoj blizini grada, proglašen je zaštićenim područjem prve kategorije, to jest područje izuzetnog značaja, koje redovno ima na posjetilaca i po staroj navici ostave za sobom otpad. Gore pomenuta organizacija Sačuvajmo redovno čisti tu i druge takve vrste lokacije, uređuje postada korpe, posude za odlaganje otpada. Tako da, nadam se da će biti bolje, ali teško, to su naše stare navike. Mi ovdje do sve pokušavali, idemo u škole, ozbiljno radimo na tome, tako da...
Da, rekli ste da preventivno pokušavate da negde podignete svijest ljudi koliko je bitno da se čuva životna sredina, koliko uspevate u tome?
Pa jeste, mi kažem ti, idemo u škole, držimo predavanje, ako smo inspektori, onda postavljamo table gdje kažemo da je zabranjeno bacanje otpada na tim mjestima, znači one preputa, primetrice, pa onda, pa kažem da ima uspeha, ali i dalje je prisutno to. Prisutno je Bog, nema što da se ovaj, ali mi radimo koliko smo mogućnosti, postavljamo neke kamere, postavljamo, da vam kažem, uglavnom, to je to, znači, borba je gdje ovdje ljudi, kažem, Bog ne navika i ono od kuće, domaće vaspitanje.
Bio je to komunalni inspektor opštine Tutin Safet Ašćerić. Mi nastavljamo zelene minute zelenim vestima.
Zelene vesti.
Nevladina organizacija Ministarstva prostora predalo je inicijativu Ustavnom sudu za pokretanje postupka ocene zakonitosti i ustavnosti statusa plana generalne regulacije sistema zelenih površina u Beogradu. Ta organizacija je u saopštenju navela da je u pitanju plan višeg reda, koji bi po zakonu i planskoj regulativi morao da bude obavezujući prilikom daljeg planiranja. Dodali su da su planovi koji su objavljeni tokom leta u velikoj većini u fokusu imali uklanjanje zelenih površina i prenamenu u stambeno-poslovnu gradnju, naglašavajući da Beograd ima usvojen plan sistema zelenih površina koji bi to mogao da spreči, ali je taj plan na perfidan način proglašen opcionim i tako ostao praktično mrtvo slovo na papiru. Putem robotskih podmornica naučnici Italije i Hrvatske prate rasprostranjenost i ekološko stanje algi i livada morskih cvetnica u Jadranskom moru, saopštio Institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Morske livade koje čine važne dijelove podmorske životne okoline, staništa su mnogih vrsta riba i drugih organizama, imaju važnu ulogu u smanjenju posljedica klimatskih promjena jer apsorbuju ugljen dioksid. Bespilotne podmornice pomoću senzora mere temperaturu vode, salinitet i prisustvo potencijalno opasnih materija, piše HINA. Ljudske aktivnosti su odgovorne za najmanje 2/3 globalnih emisija metana, koje su tokom posljednje 2 decenije povećane za 20%, uprkos globalnim naporima za njihovo smanjenje. Povećanje je prvenstveno uzrokovano rastom emisija iz eksploatacije uglja, proizvodnje i korištenja nafte i gasa, uzgoja goveda i ovaca i razlaganja hrane i organskog otpada na deponijama. Analiza globalni budžet za metan 2024. koju je napravila Međunarodna koalicija naučnika globalni karbonski projekat, otkriva da su ljudske aktivnosti sada odgovorne za najmanje 2/3 globalnih emisija metana. Nivo atmosferske koncentracije tog gasa je 2023. bio 2,6 puta veći nego u predindustrijskom periodu i najveća je koncentracija u posljednjih najmanje 800.000 godina, prenosi Euronews. Broj osoba poginulih u poplavama i klizištima izazvanim tajfunom Jagi u Vijetnamu je porastao na 233, jer su spasioci izvukli još 48 tela iz pogođenih oblasti. Vijetnamska televizija je javila da su ekipe hitne pomoći izvukle njihova tela iz Lang Nu, malog sela u severnoj provinciji Lao Cai, a da se 39 osoba i dalje vodi kao nestalo. Širom Vijetnama 103 osobe se vode kao nestale, a više od 800 je povređeno. Putevi do Lang Nua su teško oštećeni, što onemogućava dovođenje teške opreme koja bi pomogla u operacijama spasavanja. Pratili ste zelene minute na talasnim dužinama 100+ radija. Hvala vam za pažnju. Ostanite uz naš program. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.